sözlerinizle tanıştırdık. Азаттықтың барша тыңдармандарына жалынды сәлем, өздеріңіз бен жастардың толқыны және мен Мәншік Асаутай. Қымбатты дос, алда сіздер қазақстандық жастардың тыныс тіршілігімен таныс боласыздар. Сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар. Ендігі сәтте бүгінгі хабарымызда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қазақстандық жастар жоғарғы оқу орындарында намаз оқитын мүмкіндіктің жоқ екендігін айтады.
Қазір университеттер бұлай тұрсын, көпшілік жүретін мына бекеттерде, мысалға автовокзал дейміз, мысалға мына теміржол вокзалында көріп жүрміз, мысалға жол жүрген кезде өте қиын.
Биылдан бастап әлеуметтік жағдайы нашар отбасынан шыққан жастарға тегін білім алуға мүмкіндік туды.
We are searching for 100 Kazakh students.
Биылғы оқу жылына 100 талапкерге грант беріледі. Олар 11-ші сыныпты тәмамдаған, колледждердің соңғы курсында оқып жатқан немесе түрлі себептермен жоғары оқу орындарына әлі түсе алмай жүрген жастар болуы мүмкін.
Сонымен қатар бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген мәселелер жайында да естіп білетін боламыз.
Көп жастар әзір дыбысын жазып алып, дауысын компьютермен түзеп алып, сахнаға шығып жалт етіп шығып бір жұлдыз болып кетіп жатады. Бір таза өнерге деген жанашыр ешкім жоқ.
Достар, мінекей бүгінгі жас толқында осы жайында басқа тақырыптар сөз болмақ, сондықтан бізбен бірге қалыңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер мен жастардың толқыны. Соңғы уақыттары қазақ жастардың арасында дінге бет бұрып, мұсылманның 5 парызының бірі намаз оқитындардың саны көбейіп отыр. Осыған орай, Қазақстандағы жастар ұйымы өкілдері намазхана ашу мәселесі күннен күнге өзекті болып баратындығын айтады. Олардың айтуынша, намаз оқитын арнайы орындар болмағандықтан студенттер аудиторияда, табалдырықта, саябақтарда тіпті көшелерде намаз оқуға мәжбүр екен. Сол себепті қоғамдық орындар мен жоғары оқу орындарында арнайы орындардың болғанын талап етуде. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарынан естіп білсек.
Аллаху акбар,
Намазхана ашу мәселесі қоғамның бәріне ортақ болғанмен, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарының студенттері бұл мәселені бәрінен бұрын көтеруде. Жақында менеджмент, экономика және болжау институтының 700 студенті университет қабырғасында намазхана ашу туралы ұсыныс айтып, университет басшылығына хат жазды. Бес уақыт намаз бұл әрбір мұсылманның парызы, ол ешқандай себепке бағынбай орындалуы тиіс делінген үндеуде. Дінтанушы ғалым Қайрат Құрманбаевтың пікірінше, Қазақстанда тұратын халықтың 70% мұсылман, сондықтан мұндай мәселенің тууы заңдылық дейді ол.
Біздің конституциямызда, заңымызда қандай да дін өкілі өзінің діни рәсімдерін, тіпті керек өздерінің киімдерін киіп, оны діни рәсімдерін, діни ғибадат құлшылықтарын орындай алады. Тыйым салынбаған. Сол себептен де бұл мәселенің өте орынды, маңызды қозғалуы керек, өйткені қазір университеттер бұлай тұрсын, көпшілік жүретін мына бекеттерде, мысалға автовокзал дейміз, мысалға мына теміржол вокзалында көріп жүрміз, мысалға жол жүрген кезде өте қиын.
Ғалымның айтуынша, Біріккен Араб Әмірлігі, Түркия сияқты мұсылман елдерінде намаз оқуға барынша жағдай жасалған.
Түркияда ол жағынан ешқандай мәселе, проблема туындатпаған. Ол барлық шешілген деуге болады. Қай жерге барсаңыз, қандай көпшілік жиналатын жерлерге, университеттерге барсаңыз, бұл намаз оқу жағы ешқандай қиындық тудырмайды. Тек намаз оқу былай тұрсын, адам сол намазға әзірлену үшін тазалану жолы, мысалы, дәрет алу, мысалы, жуыну мәселесінде де қиындық тудырмайды. Өзімізде тіп намазхана былай тұрсын, бірдеме қылып жастар намаз оқиды ғой, бірақ сол намаздың алдында бір жерге барып дәрет алып атса да сөйлейді. Қазақстанда сондай кездестіреміз университеттерде. Бұл да біздің діни сананың әзірше дайын еместігі. Өзіміз айтамыз, діннің жастарды тәрбиелеуде маңызы зор, керек деп. Бірақ оған біз өзіміздің қазіргі жағдай жасамай отқанымыз көрініп тұр осы жерде.
Намаз оқитын орындардың болмауы өзінің намаз оқитын құрбыларына қолайсыз тиіп жүргенін айтқан Назгүл есімді студент былай дейді.
Біздің мысалы өзіміздің университетке келетін болсақ, студенттеріміз қиналып жатады көп жағдайда. Дәрет алатын орындар, мысалы, енді қоғамдық орын болғаннан кейін көбіне таза болып тұра бермейді ғой енді. Сондықтан бос аудиториялар іздейді, ондай жағдайларда көп бола бермейді аудиторияның жетіспеушілігіне байланысты. Соған бір арнайы бір кішкентай ғана үлкен емес бір бөлмені, оның ішіне деген ақша кетеді дейтіндей мебель, анау мынау ештеңке керек емес, тек қана таза бір кілем төсеп, жаңағы кішкентай бөлменің ішін тазалап, әктеп қойса, соның өзі жеткілікті болады нет деп ойлаймын.
Ал Тоғжан есімді бойжеткен, мұндай орындар тек білім ордаларында ғана емес, сонымен бірге әрбір қоғамдық орындарда ашылса дейді.
Өз басым бір магазин ішін аралап жүрген кезде, сол магазиннің ішінде де намазды магазиннің ішінде артқы жағында киімді сатылатын жердің артқы жағында тұрып намазын оқып жатыр. Мен ойлаймын, тек қана бұл университеттердің ішінде ғана емес, жалпы көшенің әр жерінде намазхана болған ол өте дұрыс, оны салған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені, мысалы қарасаңыз, кез келген жерде кафелер бар да, намазхана жоқ.
Аталмыш мәселеге қатысты Нұрлан есімді жігіт төмендегідей ой айтады.
Қазіргі таңда жастар дінге беттерін көп бұрып, жұма намазға болсын, жай намаздарға болсын, мешіттерге барып қатысып келеді. Өзімде қолым бос боп жатса барып қатсам, бірақ сол намаздан мешіттен шығып келе жатқанда, намаздан шығып келе жатқан жігіттердің аузынан балағаттық, боқтық сөздерді естігенде кейде өзімнен қарным ашып қиналған бір жағдайларға тап болып жатам. Біздің ойымызша бүгінгі таңда намаз оқыған жастар көп, бірақ олар өздерінің жүрегіндегі имандарын кәмілдеп алғаннан кейін ғана намаз оқуға бет бұру керек. Бабаларымыз айтқан ғой, қазақтың салт-дәстүрі дейді, исламның сығындысы дейді. Яғни біздің салт-дәстүрге бүкіл ислам ілімінің, ғылымының сығындысы енген. Біз сол салт-дәстүрмен ғана өмір сүру керекпіз.
Десе де хабарымыздың басында айтқан, намазхана ашу жайлы мәселе көтерген студенттердің ұсыныстары орындалатыны, орындалмайтыны белгісіз. Әзірге оларға 5 уақыт намазын университеттің бос аудиторияларында, өрт кезінде шығуға арналған жолдарда, бақтарда, көшелерде оқуға тура келуде. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Наурыздың 28-інде дүниежүзі бойынша жер сағаты акциясы өткен болатын. Климаттың өзгеруіне қарсы бағытталған аталмыш шараға өткен сенбі күні 1 миллиардтан астам адам, 835 қала және 80-нен астам әлем мемлекеттері қосылған еді. Бір сағатқа кеңселер мен тұрғын үйлерді жарықты сөндіру арқылы жер тұрғындары ғаламшардың энергиясын сақтауға өз үлесін қосты. Жер сағаты шарасы алғаш рет 2007 жылдың наурыз айында жабайы табиғат қорының ұсынысымен Сиднейде ұйымдастырылған болатын. Сол жылы бір уақытта Австралия астанасының 2 миллионнан астам тұрғыны мен 2 мыңнан астам компаниялардың жұмысшылары жарықты өшірген болатын. Нәтижесінде Сидней қаласы бір сағаттық энергия шығынын 10.2%-ға қысқартқан еді. Ал 2008 жылы бұл іс-шараға бүкіл әлемнің 370 қаласынан 50 миллионнан астам адам қатысқан екен. Әлемнің 80-нен аса елі қатысқан жер сағаты акциясына биыл Қазақстанда атсалысты. Адамзат тарихындағы ең ауқымды шараға төрткүл дүниенің кез келген тұрғыны үн қоса алатын жөнінде бір ай бұрын хабарланған болатын. Ол үшін бар болғаны 28 наурыз күні кешкі сағат 8.5 мен 9.5 аралығында жарықты сөндіру қажет болатын. Бірақ Кигук акционерлік қоғамы жер сағаты акциясы кезінде Қазақстанда энергия тұтыну өзге күндерден ерекше өскендігін анықтаған екен. Тақырыпты тілшіміз Айнұр Хаменова жалғастырады.
Биыл 3-ші мәрте өткен жер сағаты 2009 акциясына Қазақстан алғаш рет қатысты. Бұл акция 2007 жылы алғаш рет Австралияның Сидней қаласынан бастау алған. Ал өткен жылы шараға бүкіл әлемнің 370 қаласынан 50 миллионнан аса адам қатысты. Жыл санап акцияға қызығушылық танытқан мемлекеттердің қатары артып келеді. Жаһандық жылынуға қарсы өткен жер сағаты арнай тапсырма мен емес, әркімнің қалауына сай жүзеге асатын бастама. Қазақстанның 88 шаһары алғаш қатысқан шара бірінші кезекте қуат көздерін үнемдеуге бағытталған дейді. Жер сағаты акциясын Қазақстанда ұйымдастырушылардың бірі Діни Ислам Бекмұратов.
Мы сэкономили энергию, во-первых, во-вторых, сохранили экологию.
Біз энергия қуат күшін үнемдеп қана қоймай, қаптаған зауыттардан зардап шегіп жатқан республикамызға аз да болса үлесін қосуға көмектестік. Жылдық көрсеткішпен алып қарағанда 10% үнем жасап, оңды көмек көрсеттік деп айта аламын. Бірақ бұл акцияға қазақстандықтар немқұрайлылық танытты. Қатысушылар саны бар жоқ отандықтардың тек 30% көрсетіп отыр.
Статистикалық мәліметтерге сәйкес, Австралияның Сидней қаласы бір сағатта айыру нәтижесінде 10.2%-ға электр энергиясын үнемдеген. Бұл эквивалентті түрде салыстырмалы айтқанда 48 мың машинеге азайғанмен тең болып шықты. Яғни паркингтік газды климатқа шығаруын біршама қысқартқан дегенді білдіреді. Ал алғаш қатысқан Қазақстан үшін бұл акция тіпті жәрдемші болды. Интерфакс Қазақстан агенттігінің берген мәліметіне жүгінсек, Шығыс Қазақстан, Павлодар қалаларымен қоса Алматы, Қарағанды қалаларында 10 киловатқа өскендігі байқалып отыр. Жалпы Қазақстан бойынша Кигук акционерлік қоғамының толық ақпары қорытынды есебінде аталмыш акция барысында энергия көзін тұт тұтынушылар күрт өскендігі байқалыпты. Өзге сағаттарға салыстыра қарағанда, дәл акция сағатында 30 киловаттқа өсіпті. Десекте, қазақстандық экологтардың айтуынша, бұндай шаралардың игілігін көруге әлі ерте. Бұндай мәлімдемені Орталық Азияның аймақтық экология орталығының менеджері Марина Агаева берді.
Экологическая сторона не помогло, потому что
акцияның тиімділігін көре алмадық. Оны көру үшін бүкіл министрліктер экология, энергетика белсенді қатысып, бүкіл қалалардан өлшем жүргізіп отыруда тиіс еді. Бірақ сондай жауапкершілікпен білек сыбана кіріскендерді өз тарапымыздан көре алмадық. Соның ішінде Алматы қаласында энергия қуаты үнемделді де өте қиын. Себебі ірі ойын сауық орталықтары бұл акцияға қатысқан жоқ. Энергия үнемделмегендіктен экологияға да әсер әкелді деп айту өте қиын.
Табиғаттың өзгеруі жыл санап адам өміріне және олардың денсаулығына кері әсерін тигізіп жатыр. Сондықтан жер сағаты акциясы адамзатты аталмыш мәселеге бейжай қарамай, керісінше оның шешу жолдарын іздестіруге шақырғандай болды дейді эколог мамандар. Елімізде алғаш өткен акция турасында Алматы жастарының пікірі былайша өрбіді.
Жалпы мен ойлаймын, бұл шара өте дұрыс, өйткені бұл адамзаттың ресурстарын үнемді пайдалану акциясы.
Бұл акция жайлы естімедім, бірақ бұл акцияның әлем деңгейіндегі үнемдеуге ықпалы тиеді деп ойлаймын. Ендігіде үлесімді қосамын деп ойлаймын.
Жер сағат акциясы басқа елдерге, мүмкін Ресейге, мүмкін шет елдерге қажетті шығар. Біздің өзім ойымша Қазақстанға керегі жоқ па деп ойлап қалдым.
Дөңгеленген дүниені бір сағаттық қараңғылыққа батырған шара Қазақстанда дәстүрлі түрде әр жылдың 28 наурызында жергілікті сағатпен кешкілік уақыттарда өтіп отыратын болыпты. Айнұр Хаменова арнайы жас толқын үшін Алматыдан.
Достар, сіздермен жастардың толқыны. Биылдан бастап әлеуметтік жағдайы нашар жастарға тегін білім алуға мүмкіндік туды. Бұл Бота қоғамдық қорының қолға алған оқу гранты бағдарламасының негізінде жүзеге асырылатын болады. Қайтарымсыз берілетін бұл қаражат республика бойынша 100 студенттің қолына тимек. Бота қоғамдық қорының бағдарламасы көмекке мұқтаж отбасыларынан шыққан жастарға жоғары және орта кәсіби білім алуға мүмкіндік береді. Кей сарапшылар Ботаның бастамасын құптарлық дегенмен қордың жұмсайтын қаржысы атышулы Қазақгейт ісімен байланысты екендігін де еске салып отыр. Қазақстанда әлеуметтік жағдайы нашар отбасынан шыққан талапкерлерге республиканың кез келген жоғарғы немесе кәсіптік білім беру ордаларында тегін білім ала алатын мүмкіндік туды. 2008 жылы құрылған Бота қоғамдық қорының қолға алған бұл алғашқы жобасы. Қордың байланыстарды және қатынастарды дамыту бөлімінің директоры Ален Деккердің айтуынша, республика бойынша 100 жас қордың грантына ие бола алады.
We are searching for 100 Kazakh students.
Биылғы оқу жылына 100 талапкерге грант беріледі. Олар 11-ші сыныпты тәмамдаған, колледждердің соңғы курсында оқып жатқан немесе түрлі себептермен жоғары оқу орындарына әлі түсе алмай жүрген жастар болуы мүмкін. Сонымен қатар Қазақстанның басқа аймағында тұрып, мәселен, Алматыға оқуға түскен талапкердің жол шығынын, жататын орны сияқты білім алуға қатысты барлық шығындарын да мойнымызға аламыз. Ал құжаттар жағынан тек анкета толтырса
болғаны.
Дейді Ален Деккер. Айта кету керек, грантқа қатысу үшін үстіміздегі жылдың сәуір айының 17-сіне дейін қордың email поштасына немесе телефоннан хабарласып анкета толтыруға жет. Бұл іріктеудің бірінші кезеңі. Толтырылған құжат негізінде талапкердің нақты тұрмыс жағдайы анықталады. Алынған мәлімет бойынша арнайы комиссия аймақтарға шығып, талапкермен сұхбат өткізеді. Сұхбат кезінде финалистер іріктеледі. Бұл кезеңге өткендер бірыңғай ұлттық тестілеуге қатысады. Бұл соңғы кезеңде мемлекеттік грантқа ие болмағандар қордың есебінде білім алатын болады. Алайда осы тұста сарапшы мамандар бұл қордың ақшасы атышулы Қазақгейттің ісімен байланысты екендігін тілге тиек етеді. Осы қорға түсетін 84 миллион ақш долларын қадағалайтын дүниежүзілік банктің баспасөз қызметінің Алматыдағы жетекшісі Елена Карабанда бұл ақпаратты растап отыр. Оның айтуынша, жиналған қаржыны кезінде Қазақгейт ісіне байланысты ақш үкіметінің ұсынысымен Швейцария банктері қамауға алған болатын. Алайда ақш, Қазақстан және Швейцария мемлекеттері қол қойған келісімнің нәтижесінде Бота қоғамдық қор құрылып, жемқорлықтан түскен ақшаны қайырымдылыққа жұмсау туралы шешім қабылданды дейді маман. Естеріңізде болса, кезінде Қазақстандағы билік басындағылардың кеңесшісі қызметін атқарған ақштың Джеймс Гиффин деген азаматы ақштың мұнай компанияларының Қазақстандағы мүддесін оңтайлы шешу үшін осындағы лауазымды адамдардың есепшоттарына аударған ақшасы осы 84 миллион ақш доллары еді. Осы арада қордың қамқоршылар кеңесінің төрағасы адам құқықтары мен заңдылықтардың сақталуы жөніндегі Қазақстан халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтис бұл қаржының күмәнді жолмен келгендігін мойындайды. Алайда әзірге бұл қаржы қандай алаяқтықпен жүзеге асырылды, оған кім кінәлі деген сұрақтарға жауап жоқ екендігін де айтады.
Заңдық тұрғыда алғанда бұл істе кімнің қандай кінәсі бар екендігі дәлелденген жоқ. Менің жеке пікірім, бұл қаржы Қазақстандікі, сондықтан да қазақстандықтардың игілігіне қызмет етуі керек.
Эти деньги, с моей точки зрения, должны идти на социальные социальный проект Казахстана.
Дейді Евгений Жовтис. Ал бота орының берілетін гранттарына қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, 8-800-080-5808 телефонына хабарлассаңыздар болады. Қоңырау шалу тегін екендігін де айта кетейін.
Жастың арман тілегі тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жастарға арналған жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Сіздермен бірге мен Мәншүк Асаутай. Ендігі сәтте хабарымызды жасынды Айдармен одан әрі жалғастыра отырсам. Достар, өздеріңізге аян, біздің айдарларымызда кез келген жас өзін мазалап жүрген мәселелер жайында ашық айтып, оның шешілу жолына қатысты да өз пікірлерімен бөліседі. Сондықтан да қымбатты дос, сіздер де атсалысып отырыңыздар. Ал әзірге Айдарымыздың бүгінгі санында сөз алған жастарды тыңдап көрсек.
Мен Душан Поржан, мен өзім Өнер академиясында оқим, өзім мынау кредиттік системаға толығымен қарсымын. Себебі ол кредиттік система, мысалға алып қарайтын болсақ, бізде 100 минуттан біз 2 сімен оқимыз даже. Таңертең 8:30-нан кешкі 7:30-ға шейін. Шыққан соң одан кейін біз творчестволық жұмыспен болмаса кітапханаларға барып үлгере алмаймыз, басқа қоғамдық жұмыстарға араласа алмаймыз. Біз азаннан кешке шейін сабақпен уақытымыз кетеді. Кредиттік системаның бір нашар жері ол жерде мысалға көп десе балмен қойылады. Бал үшін оқимыз біз ол жерде. Осы мені толғандырып жүр, осы жағын қарастырса.
Мен Тасанов Тамир, Жүсіпбек Әлібек атындағы республикалық эстрада цирк колледжінің 3-ші курс студентімін. Мен толғандырып жүрген мәселе әзір мынау өнер болып келеді де. Көп жастар әзір дыбысын жазып алып, дауысын компьютермен түзеп алып, сахнаға шығып жалт етіп шығып бір жұлдыз болып кетіп жатады. Бір таза өнерге деген жанашыр ешкім жоқ. Әзір бір таза дауыспен айтып сахнада сөйтіп домбырамен, мысалы операмен сөйтіп таза дауыспен айтса екен деймін мен, сөзімнің ойым сол. Сонда айтатындар бар, мысалға Роза Рымбаева, Хафиз деген ағамыз бар, Қайрат Байбосынов бар. Көп қой айта берсек, жоғарыда отырған мәдениетке қарап отырған кісілерге байланысты, сол кісілер өздерінің көмектерін, қолыштарын беріп, таза өнерге деген жанашыр адамдар болса.
Бүгінгі қазақ эстрадасы қарқынды дамып, көптеген қазақ әндері мен әншілері шығып жатыр. Алайда өнер сүйер қауым арасында Музарт тобының алатын орны ерекше. Мұндай ерекше ілтипатты 2008 жылы топтың есеп беру концертінде байқауға болатын еді. Жоспарланған бір күннің орнына Музарт тобының жігіттері көрермен сұрауы бойынша 3 күн бойы ән шырқаған болатын. Құрылғанына 7 жылдың жүзі болған топтың бүгінде алыс жақын шетелдерде де өз тыңдармандары жетерлік. Енді бүгін аталмыш топтың мүшесі Сәкен Майғазиев Азаттық радиосында қонақта. Музарт тобы 2001 жылы сәуір айында құрылған болатын. Музарт көне түркі тілінен шыққан уз, салсері, тағы сол сияқты ер азаматқа тән қасиеттер, ал арт, биек, шың, тау деген мағынаны білдіреді. Топтың мүшесі Сәкен Майғазиев ол кездегі жастық жалынмен құрылған топтың жетістігі бүгінде болады деп ойламағанды едік дейді.
Ең алғашқы әнімізді Мұқағали Мақатаевтың сөзін жазылған Қанат Ибраевтың «Сенің көзің» деген әні бар еді. Студент кезімізде жаңағы жатақханаларда, отырыстарда айтып жүрмін. Сол әнді жарыққа шығарайық деп шештік. Ары қарай осы ұнап, халық жақсы қабылдап жатса, жұмысымыз жалғастырармыз. Ал онша нетпей жатса, қоя саларымыз жыл жауап деп ойлаған еді. Халықтың ықыласының арқасында ұлыс әзгер Нұрғиса Тілендиев атамыздың қадырымыз әретін сөз жазылған өз елім деген әнін жаздық. Ол тіптен былайша айтқанда көп жастарға шабыт берді деп ойлаймын, патриоттық сезімін оятты деп ойлаймын.
жылы Музарт тобы өз елім атты алғашқы жеке концертін берген болатын. Құрамында Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев және Мақсат Базарбаев кірген топ барша Қазақстанға танымал болғаннан кейін 2004 жылдары алғашқы шетелдік сапарларын бастаған еді. 2006 жылы Түркияда өздерінің жеке концертін беріп келді. Одан берде Музарт тобында біршама өзгерістер орын алды.
2005 жылы Кенжебек келді біздің тобымызға. Сосын 2008 жылы тобымыз толықты. Музарт вокалдық аспаптық ансамбль болып. Сол себепті енді ортамыз кеңейіп жатыр. Талап тілек те халықтың бізге күшейді деп ойлаймын. Өйткені бір орында тұра бермеуіміз керек, шынайы дыбысқа көшуіміз керек, баспалдақпен жоғары қарай жайлап көтеріле беруіміз керек, талпына беруіміз керек деген үлкен уйларым мен солай шештик.
Сәкеннің пайымдауынша бүгіндегі қазақ эстрадасындағы әндер ертеңгі ұрпаққа асыл мұра болып қалу үшін әр әнші көп еңбек ету қажет. Сонымен қатар кез келген туындыға салғырт қарамау керек. Бізде қазір бір жарқ етіп ертең ұмыт болып жататын әншілер жеткілікті. Әр өнер иесі біздің төрешіміз уақыт пен тыңдарман екендігін ұмытпаған жөн дейді.
Ешкімді сөгі жамандаудан аулақпыз, бірақ сол кез келген аталмыш әнші, кез келген Қазақстанның аймағына барып, 2 күн, 3 күн халықты толтырып концерт бере алса, мен еңбектерін ақталған деп ойларым. Сол қанша миллионға, қанша шығын жасап атқан әншілерге айтарым. Әңгіме ода емес, 10 рет айналдырғанда, 100 рет айналдырғанда, немесе көшеде қолтаңбағанда емес деп ойлаймын әңгіме. Әңгіме шынайылықта, әңгіме тазалықта, әңгіме халықтың берген бағасында.
2007 жылы Музарт тобы мемлекеттік дарын жастар сыйлығының лауреаты атағына ие болды. Мемлекеттік деңгейде біздің бағаланып жатқанымыз әрине қуанышты дейді Сәкен. Алайда біздің ең басты сыншымыз қарапайым тыңдарман қауым.
Шыны керек, қазақ эстрадасының алға жылжуы үшін көп нәрсені құрбан етіп жатыр десек те болады. Мысалы, аспаптар алудың өзі, студия ашудың өзі, қайтадан жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін керексіз болып жатқан жаңа жер төлелерін, бұлардың бәрін іске асырып, алға жылжыту мақсатында ғана да қазақ эстрадасын әйтпесе, осылар осы жігіттермен жүрсек, біз көп ақша табамыз, жағдайымыз дұрысталып кетеді, коттеджде тұрамыз деп жүрген ешкім жоқ біздің ортамызда. Біз қазақ өнері деп бастағаннан кейін қазақ өнері үшін ақырына дейін еңбек етуіміз керек деп ойлаймыз. Қалған бағаны халық бере жатар.
Қазіргі таңдағы қазақ эстрадасының жалпы қазақ музыкасының шығар шыңы әлі алда деген Сәкен Майғазиев бүгінде осы салада дамудың байқалып келе жатқандығын айтады.
Таза, шынайы дыбысты, шынайы ансамбльді түсінетін кез әлі алда деп ойлаймын. Жұрттар әлі бағасын білмей жатыр деп ойлаймын. Бірақ концертпен біраз аймақты аралап қайттық, барлығы риза, тірі дауыстың аты шынайы дауыс екенін бәрі біліп, бағалап, өздері қосылып қалған айтқан кезде бұдан артық ештеңе жоқ деп ойлаймыз.
Сәкеннің сөзіне қарағанда өткен 2008 жыл Музарт тобы үшін табысты жыл болған.
Шығармашылықтағы табысым енді тағы айтар едім, мақтана 3 күн болған концерттің тіпті халықтың сұранысы 5 күнге дейін созылды. Бірақ өкінішке орай Мейрамбектің денсаулығына да байланысты болып қалды. Қатты салмақ салуға болмайтын болды. Екіншіден жаңағы залды басқа біреу арендаға алып қойған болды. Сол себепті 3 күннің өзінің сәтті өткені мені қуантады. Үлкен жетістігіміз деп соны айтарым.
Сонымен қатар топ мүшелері үшін де жаман жыл болмағансын да. Алдыңғы жылы Мейрамбек қатты сырқаттанып қалған болатын. Өткен жылы ол емделіп, бүгінгі таңда өзінің жеке альбомын шығару үстінде екен.
Қазір денсаулығы жақсы, жеке үнтаспасын шығаруға, жеке альбомын шығаруға мақсатында Ташкент қаласына кетті. Денсаулығы жақсы Мейрамбектің. Кенжебек жалғыз үйленіп қана қойған жоқ, былтыр ұлды болды. Оның есімін Ахмет деп қойдық. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздай болсын деп, Ахмет Байтұрсыновтай болсын деп жаңағы. Бұл атты Мейрамбек қойды. Енді Мейрамбектің кішкентай Кәусарының өсіп келе жатқанын хабардарсыздар мен айтпасам да, тәп-тәп туып өсіп келе жатыр. Енді біздің отбасымызда балам 11-ге келеді биыл.
Музарт тобы алда Қытай мен Моңғолия елдерінен шақырту алып отыр. Сәтін салса, өз елімізбен қатар сол елдерге де барып, ән салып қайтпақпыз дейді Музарт тобының әншісі Сәкен Майғазиев.
Бүкіл әлемге тарайтын Азаттық радиосы былайша айтқанда алтын көпір болып отыр, біріктіріп, бір-бірімізге тілекші қылып, сол Алла Тағала бәрімізге денсаулық берсін, әлемде бейбітшілік болсын деп тілеймін. Сыртта жүрген барлық ағайындарға біз сіздермен біргеміз дегіміз келеді. Жақсы, әдемі, әуезді әндеріміз сіздер үшін шырқай береміз. Аман сау болыңыздар.
Жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, мінеке бүгінгі хабарымыз осымен аяқталды. Өздеріңізбен соңғы жарты сағатты бірге өткізіп, хабарларды Алматы бюросынан жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман.